Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунан 27 апрель дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Президенттик аппарат башчынын орун басары Икрамжан Илмиянов кызматтан бошотууну өтүнүп президентке кайрылды.
Баарын бизнести да контролдоп аткан Икрам Илмиянов элдин баары билет аны. Бая Максимди Айдарды кандай билип калса ошондой билип калган да.
Парламентте тамадаларды тойдон алган гонорарынан мамлекетке салык төлөтүүнү караган демилге көтөрүлдү.
Мисал үчүн дейм, Кыргызстанда бир күндө 1000 той болот экен. Ошо тамадалар бир алганда $700 алат экен.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден билип алалы.
25 апрелде Непалда болгон 8 балга жакын жер силкинүүдө өлгөн адамдардын саны 2,5 миңден ашканы маалымдалууда. Жарадарлар 6 миңден көп. Борбор шаар Катманду калаасында жана ага жакын аймактарда көпчүлүк турак жайлары кыйрады. АКШнын геологиялык кызматынын билдиришинче эртеси 26 апрелде да жер 6.7 балга жетип чайып алды. Непал өкмөтү эл аралык коомчулукка кайрылып жардам сурады. Зилзаладан улам Эверест тоосунда кар көчүп 18 альп өлгөн. Силкинүү Индияда да сезилип 61 адам көз жумган, Кытай жана Бангладеште да апаат болгондор бар. Өзбекстанда күчтүү шамалдан бир адам өлгөнү кабарланды. Өзбекстандын бир катар аймактарында 26 апрель күнкү катуу шамалдан бир адам каза таап, 17 киши жараат алганы кабарланууда. Расмий органдар жараат алгандардын саны тууралуу маалыматты тастыктап, киши өлүмү жөнүндөгү кабар текшерилип жатканын билдиришти. Айрым булактар Жызак облусунда тинекет чатыр учуп кетип, улгайган аялды басып калганын, ал ошол жерде мерт кеткенин жазып чыккан. Көчөлөрдө дарактар жана электр мамычалары унаалар жана дүкөндөрдүн үстүнө кулаган. Назарбаев шайлоодо жеңип чыкты. Казакстандын маалымат булактары билдиргенде 26 апрель күнкү президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев жеңип чыкты. Добуш берүүгө келген шайлоочулардын 97% көбүрөөгү аны колдогон. Демократия институту бирикмеси жүргүзгөн байкоого ылайык мамлекет башчылыкка талапкерлердин бири Тургун Сыздыков 1.87%, Абилгазы Кусаинов 0.63% добуш алган. Борбордук шайлоо комиссиясы расмий маалыматтарды бүгүн жарыялайт. Жогорку кеңеште Палестинаны эгемен өлкө катары таануу демилгеленди. Парламент депутаты Турсунбай Бакир уулу Палестинаны көз карандысыз мамлекет катары таануу тууралуу токтомдун долбоорун спикерге жөнөттү. Документ тийиштүү комитеттерде каралгандан кийин жалпы жыйында талкууланарын Азаттыкка Бакир уулу билдирди. Өткөн жылы Израиль менен Палестинадагы Хамас тобунун ортосундагы ири салгылашуудан кийин Франция, Британия, Швеция жана Испания парламенттери Палестинаны мамлекет катары тааныган. Тарыхый булактарда Палестина Израилдин оккупацияланган аймагы катары айтылып келет. Бүгүн кыргыз орус парламентарийлери жолугат. Жогорку кеңеш менен Орусиянын федералдык жыйынынын кызматташуу боюнча парламенттер аралык комиссиясынын 4-чү отуруму Ош шаарында болот. Анда эки тараптуу кызматташууну жандантуу маселеси караларын жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. 27-28 апрелге белгиленген жыйындын алкагында парламентарийлер Ош облустук жана шаардык бийликтин жетекчилери менен жолугушат. Андан сырткары Ош шаардык кеңешинин депутаттары менен пикир алмашат. Парламенттер аралык комиссиянын тең төрагалары жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасы Канбек Иманалиев жана Орусия мамлекеттик думасынын коргоо комитетинин төрага орун басары Виктор Заварзин. Обаманын интернеттеги каттарын хакерлер окуганы айтылууда. Өткөн жылы Ак үйдүн компьютер системасына кирген орусиялык хакерлер президент Барак Обаманын электрондор агентиндеги каттарды окуган. Бул тууралуу New York Times гезити жазып чыкты. Маалымат аты жөнү ачык айтылбаган расмий өкүлдүн айткандарына таянып жарыяланган. Ак үй быйыл апрелдин башында компьютер системасы бузулганын билдирген болчу, бирок хакерлик чабуулдун артында Орусия тургандыгын Вашингтон расмий тастыктай элек. Азат Дүйсөналиев кубалык атаандашына жеңилди. Украина тамандары командасынын өкүлү кыргызстандык боксчу Азат Дүйсөналиев бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын 5-чи сезонунун тайпалык раундунун акыркы беттешинде кубалык Йосбаневи Ита Сото аттуу мушкерге утулуп калды. Таймаш 26 апрелде Кубада болгон. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Дүйсөналиевдин атаандашы 3-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Тайпалык раундда Украина атамандарынын башка мушкерлери да ийгиликке жетпеди. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында айрым жерлерде маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19, Талас өрөөнүндө 12-17 градус. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20, Ош, Жалабат облустарынын өрөөндөрүндө 16-21 градус болот. Ысык Көл, Нарын облусунда 10-15, ал эми бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкекте маал-маал менен нөшөр жаан жаашы мүмкүн, күн күркүрөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы 17-19 градус болот. Турузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов өзү президенттик аппарат башчынын орун басары Икрамжан Илмиянов жана вечерний Бишкек гезитине байланыштуу соңку жагдай боюнча пикирин билдирди. Аталган басылманын айланасындагы окуяларды ири өлчөмдөгү акча талаш менен байланыштырды жана өзү тууралуу дооматты четке какты. 23 апрелде Икрамжан Илмиянов кызматтан бошотууну өтүнүп президентке арыз жазган. Анын алдында вечерний Бишкек басма үйү Ниязовду, Илмиановду жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевди рейдерлик боюнча айыптап чыккан эле сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Фарид Ниязов өзү жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновдун айланасындагы сөздөрдүн баарын карандай калп, ушак жана негизи жок деп атады. Кызматынан кетпей турганын вечерний Бишкек гезити боюнча айтылган дооматтарга байланыштуу сотко кайрылышы ыктымалдыгын билдирди.
Менин терим калыңыраак окшойт. Сынга жедеп көнүп да калгам. Анан калса Илмиянов боюнча айтылган дооматтар менен Ниязовго айтылган дооматтарды салыштырууга мүмкүн эмес да. Мурун гезиттерге тастыкталып такталбаган каралган макалалар чыгып келсе, эми вечерний Бишкек басылмасы расмий кайрылуусунда бизди күнөөлөп жатат. Азыр териштирүү бул боюнча жүрүп жатат. Гезиттин соңку кайрылуусунда конкреттүү адамдар айтылып, конкреттүү адамдар кол койгон. Мен буга унчукпай кое албайм. Сотко кайрылып, кайрылбасымды укук коргоо органдары текшерип бүткөндөн кийин чечем.
Мне придется разбираться уже, видимо, правовым способом. Это я решу после проверки.
Ниязов вечерний Бишкек гезитинин чырын ири суммадагы акча талаш деп сыпаттады. Ал ошондой эле аталган басылманы басып алууга аракет жасап жатат деп доомат коюлган үчүнчү адам. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев тууралуу дагы айта кетти.
Он не является ни государственным служащим, ни каким-то лицом, который привлекается к решению государственных задач.
Ал мамлекеттик кызматкер эмес, мамлекеттик маселелерди чечкен адам эмес. Мен ал адамды тааныбайм, көргөн да, сүйлөшкөн да эмесмин. Аны президент жана анын айланасындагылар менен байланыштыргандарды түшүнбөй жатам. Алмазбек Атамбаев аны акыркы жолу 10 жылдай мурун көрүптүр. Мамбеталиев менен азыр эч кандай байланышы жок. Атамбаевдин күзөт кызматында соңку жылдары 100 ашык балдар иштеп кеткен. Жан сакчы деген бул жумушчу гана. Ошондуктан жумушчу менен анын жетекчисинин байланыштыруу туура эмес. Президентке кайрылгандар Мамбеталиев экөөнү байланыштырып гана тим болбостон айып да коюшкан. Эми алар укук коргоо органдарына Мамбеталиевдин мамлекеттик иштерге кантип аралашып жүргөнүн, кимди кантип тоногонун айтып бериши керек.
Или показать, кого конкретно, как там написано, грабить, да? Кого конкретно он ограбил?
Президенттик аппараттын жетекчи орун басары Икрамжан Илмиянов кызматтан бошотууну сурап 23 апрелде Алмазбек Атамбаевге арыз жазды. Арызда ал мындай кадамга өзү тууралуу ар кандай үйүмүштөргө негиз бербөө максатына барганын белгилеген. Улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Кубанычбек Кадыров бийликти Илмияновдун отставкасынан шоу жасап жатат деп айыптады.
Кетсе жөн эле кетип калбай, эмне анын интернеттин баарына берип пиар тетип, бүгүнкү күндө чоңунан баштап бала бакчага чейин билет Кыргызстандагы кадр маселесин чечип аткан ушу Икрам Илмиянов экен, баарын бизнеси да контролдоп аткан İkram İlmenko, Nelim var bilet anı. Baya Максимди айдардыганда билип калса, ошондой билип калышканда.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өлкөдөгү биринчи жетекчилердин жанында таасирлүү адамдардын болушун жана алардын маалы менен алмашып турганын кадыресе көрүнүш деп эсептейт.
Икрам менен икрамчылык деген эки нерсени айырмалай билишибиз керек. Икрам бул адам конкреттүү, икрамчылык бул кубулуш. Бул формалдуу эмес институт. Тарыхта икрамчылык бардык жетекчилерде, мамлекет башчыларында болгон, бирок ал жердеги адамдар мезгил-мезгили менен алмашып турган. Мен оюмча ошол убакты келди го деп ойлойм.
Текебаев вечернин Бишкек тууралуу комментарий берип жатып, аталган гезити басып алуу аракети болуп жатат деп билдирди жана анын артында кыйла таасирлүү адамдар турганын кайтты.
Вечернин Бишкектин айланасындагы окуяларга Илмиянов менен Ниязовдор тешеси бар экендигин билбейм. Бирок таасирдүү адамдар аралашып аткандыгынан күмөнүм жок. Вечерний Бишкек ишканасынын бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп атат. Мен муну мындай абсолюттуу мындай так айта алам.
Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул эле макаланы биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кежи дарегибиз макала эң көп окулгандардын арасында Атамбаевдин кеңешчиси дооматтарга жооп кайтарды деген аталыш менен турат. Икрамжан Илмияновдун кызматтан кетүү тууралуу арызы 23 апрелде жазылганы маалым болгон. Азырынча президент бул арызды канааттандырдыбы же жокпу белгисиз. Себеби бул тууралуу расмий маалымат азырынча чыга элек. Берүүбүздү улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп сел жүрүү коркунучу күчөгөнүн эскертүүдө. Алдыда кесиптешим Санжар Айралиев ушул темадагы маекти сунуштамакчы. Санжар, анда сөз сизде.
Рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов турат. Абдишарип мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
28 апрелге чейин катуу жаан чачын болуп өлкөнүн айрым аймактарында сел жүрүү коркунучу тууралуу эскертүү берип атасыздар бир топ күндөн бери. Негизинен кайсыл жерлерде сел коркунучу күчтүү болуп турат?
Негизинен биздин республиканын бардык аймактары өзүңөр билгендей бийик тоолуу аймак болуп, анан калктуу конуштар ошо тоолордун этегинде жайгашкандыктан бардык аймактарда эле коркунуч бар. Жалпы кырсыктардын, жалпы өзгөчө кырдаалдар министри жыл сайын катталып аткан кырсыктардын 29-30% ушул сел жана суу ташкындарына байланыштуу да. Анын көпчүлүгү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына, тагыраак айтканда 79-80% Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына туура келет. Мүмкүн ошол аймактарда коркунуч жогору.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан селдин алдын алуу боюнча кандай чаралар көрүлдү? Дарыя жээктерин бекемдөө жана башка жумуштар жүрүп жатабы?
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги ошол жумуштарынын бири болуп бул ошол өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу эсептелет, туура айтып атасыз. Анан анын ичинде ошол дарыялардын жээктерин бекемдөө, сел жүрүүчү сайлар тазалоо, дамбаларды куруу, мындай жумуштар жыл сайын жүргүзөт. Биздин бул планда дагы, анан башка 2-3 бөлүнгөн иш чараларыбыз бар. Ошонун бардык багытында ошол калктуу сел суу ташкындарынан коргоо максатын иш алып барылат.
Бирок тургундар өздөрү деле даярдык иштерин көрүш керек э?
Албетте, биринчи кезекте ошол шашылыш эскертүүсү катылганда тургундар жок дегенде эшигин алдында арыктарын тазалап чаап коюш керек. Анан жергиликтүү бийлик ошону баары уюштурууга милдеттүү. Андан сырткары бир тактап коюучу маселе, ар бир объектте мисалы үчүн жол болсо, унаа жана байланыш министрлиги, фабтар, ооруканалар болсо, саламат сактоо министрлиги, мектептер болсо, билим берүү министрлиги ошолорду коргоо аракеттерин көрүш керек. Айрыкча айыл чарбаа министрлиги менен унаа жана байланыш министрлиги бул багытта иштерди күчөтүүсү зарыл. Анткени бизде сел болгондо биринчи кезекте жол, көпүрөлөр, анан айыл чарбаа жерлерин суу каптап кеткен учурлар көп да бизде.
Нокендеги Караөңкөр дарыясында 15 апрелде тосмонун 150 метрдей жерин суу алып кеткен болчу. 25 апрелде дарыядагы дамбаны дагы суу алып, айдоо аянттарынын айрым бөлүктөрүн суу каптаганы айтылып атат. Ал жакта абал кандай азыр Нокенде, Караөңкөр дарыясынын боюнда?
Сиз туура айтып атасыз, азыркы учурда дагы ал жерде абал кооптуу абал түзүлүп турат. Бизде ошо 25 апрелде мурда алып кеткен, сел алып кеткен дамбанын дагы жогорураагынан 100 метр жерин суунун нугу бурулуп, дамбанын ошол алып кеткен. Азыркы учурда ал жерге кыркылган таштарды коюп, баягы атай эле чоң оор таштарды коюп бекемдөө иштери жүрүп жатат. Анда ошондой эле атайын техникалар тартылган, убур техникалар тартылып, жергиликтүү эл өзү чыгып, 50-60 кыш чыгып каптарга кумдарды толтуруп алып жээк бекемдеп жүрүшөт. Азыркы учурда дагы ошо бекемдөө иштери улантылууда. Бул жер өтө кооптуу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, айыл чарбаа министрлиги жана жергиликтүү эл менен биргеликте бул кооптуу абалдан чыгуу аракеттери көрүлүп атат.
Кечээ 26 апрелде коңшу Өзбекстанда катуу шамал болуп, дарактар жана электр мамылары кулады, бир топ кишилер жаракат алганы айтылып атат. Айрым булактарда бир киши өлгөнү да кабарланды. Кыргызстанда бороон чапкын болору тууралуу алдын ала маалыматтар жокпу?
Бизде да ошол кечээ 25 апрель күнү түнкү саат 23:00 26 апрель күнү саат 1-2:00 чейин катуу шамал болуп, шамалдын ылдамдыгы ошол секундасына 25-28 метрге чейин жетти. Бул айрыкча Баткен облусунун Лейлек районунда жана Сүрүктүү шаарында болду. Бул мисалы үчүн Лейлек районунда 124 турак үйдүн чатырынан 1789 дана шиферди, андан сырткары чарбалык курулуштардын 431 дана шиферлерин, татаалдык объектлердин 100 ашык шиферлерин учуруп кетти. Сүрүктүүдө да ушундай абал болду. Жалпы облус боюнча 134 турак үйдүн чатырларын, 1900 ашык шиферлерин жана 42 дана темир лифти учурду. Андан сырткары татаалдык объектлердин жана курулуш чарбаларынын чатырларын учурган. Жалпы ошол 2452 дана шифер зыянга учурады. Бүгүн эле мына ошо кечээ эле өзгөчө кадалдар мисмин орун басары Рашан Ысбаевдин буйругу менен чатырлар, турак жайлардын чатырлары жабык калган жарандарга өзгөчө кадалдар мисмин шиферлер жүктөлүп жөнөтүлдү. Азыркы учурда ал шиферлер жетип калды. Ошондой эле Талас облусунда дагы катуу шамал катталды. Азыркы учурда анын жалпы келтирилген чыгымдар эсептелип жатат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча бул Кара Буура районунда болгон. Кара Буура району боюнча 451 дана шиферди шамал учуруп кеткен.
Адам өмүрүнө зыян келген жок,
адам өмүрүнө зыян келген жок.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна телефон аркылуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов жооп берди. Мен кезекте кайрадан Рахат Кеңешеваган узатам.
Рахмат. Санжар Эралиев алып барды. Маекти албетте баардыгыңыздарды этият болууга чакыра кетмекчибиз. Бишкекте саат 7:16 өттү.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ал эми чөнтөк телефонуңуздан бизди Азаттык чекит моби дарегин терип тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Непалда өткөн жума соңунда болгон жер силкинүүдөн алып кеткен адамдардын саны 2,5 миңден ашты. Өзбекстанда жекшемби күнү катуу шамал болуп, 10 ашуун адам жараат алды, арасында каза тапкандар да бар экени айтылууда. Казакстанда кечээ 26 апрель күнкү президенттик шайлоодо алдын ала маалыматтар боюнча азыркы мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев жеңип чыкты. Парламент депутаты Турсунбай Бакир уулу Палестинаны көз каранды эмес мамлекет катары таануу тууралуу токтомдун долбоорун спикерге жөнөттү. Бүгүн Ошто Жогорку Кеңеш менен Орусиянын федералдык жыйынынын кызматташуусу боюнча парламент аралык комиссиянын кезектеги отуруму өткөнү жатат. Кыргызстандык боксчу Азат Үсөналиев Кубада өткөн беттеште кубалык мушкерге утулуп калды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан окуп таанышсаңыздар болот. Да Азаттык чекит кежи биздин дарек. Айрым эл аралык темаларга эми кеңири токтолобуз. Кечээ Куала-Лумпурда Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммити башталды. Анда талкууланып жаткан негизги маселелердин бири Кытайдын Түштүк Кытай деңизиндеги соңку аракеттери. Мунун алдында спутниктен тартылып өткөн аптада жарыяланган сүрөттөр Кытай деңизиндеги талаштуу аралда аскерий максатта колдонууга ылайыктуу учуу конуу тилкесин куруу ишин күчөткөнүн ачык айткан эле. Жапония, Түштүк Корея, АКШнын Бээжиндеги бул деңиздеги ишмердигин басаңдатууга чакырышкан. Улан Алымкулуулунда сөз кезеги.
Бээжин Түштүк Кытай деңизинин талаштуу Спратли аралдарында аскерий максатта колдонууга ылайыктуу учуу конуу тилкесин куруу иштерин күчөткөндүгүн коргоо маселелерин адистешкен Jane's Defense Weekly басылмасы жакында жарыялаган сүрөттөр ачыктады. Ал сүрөттөр Кытай узундугу 100 чакырым келген учуу конуу тилкесин Түштүк Кытай деңизинин Спратли аралдарында куруп жатканын тышкары, дал ушундай эле курулушту талаштуу парсел аралдарында да жүргүзүү үстүнөн иштеп жаткандыгын каңкуулады. Бээжиндин талаш жердеги мындай аракеттери өз кезегинде Азия мамлекеттеринин жана Кошмо Штаттарында камтамачылыгын жаратууда. Маселен, Жапония тышкы иштер министринин орун басары Акитака Саики өткөн аптада Вашингтондогу сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйында буларга токтолду.
China is a major power. Not only in this region but globally.
Кытай аймактык эле эмес, глобалдык масштабтагы ири держава катары эл аралык укуктун нормаларын жана аймактык деңгээлде макулдашылган эрежелерди карманууга милдеткер. Кытайдын анын армиясынын жүрүм-туруму, өзгөчө Түштүк Кытай деңизиндеги соңку аракеттери аймактагы өлкөлөрдүн көбүн терең камтамага салууда. Менимче, Кытай аймактагы өлкөлөрдүн баарынын бул тынчсыздануларына жооп бериши абзел.
Түштүк Кытай деңизиндеги талаш аймактардын көбү Кытайдын жээктеринен 1600 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Бээжин аларды өзүнүкү деп эсептегендиктен Кытайдын Вашингтондогу элчиси Суй Тянкай Түштүк Кытай деңизиндеги курулуш иштерин тарыхый деп атады. Элчинин айтымында кимдир бирөөдө Кытайды КВО макамына бир тараптуу мажбурлайбыз деген иллюзия же анын суверенитетин эч бир кесепетсиз кайра-кайра бузалабыз деген ой болбошу керек. АКШ Сенатынын аскерий иштер боюнча комитетинин төрагасы Джон Маккейн өткөн аптада Сенаттагы брифинг учурунда Кытайдын аракеттерин агрессия деп атап, Бээжиндин эзерлик сууларда аскерий кубатын арттырышы дүйнөлүк экономика үчүн кооптуу көрүнүш экендигин белгиледи. Маккейн ошондой эле президент Барак Обаманын администрациясын Кытайдан чогулган Азия өлкөлөрү менен кызматташтыкты чыңдоого чакырды. Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкендин айтымында талаш деңиздердин маселесин Вашингтон Бээжиндин алдына утур-утур коюп кирет. Президент Барак Обама өзү жакында Кариб деңизи боюндагы өлкөлөрдүн Панамадагы саммит алдында төмөнкүлөрдү айткан болчу.
Our policy is not to fear China's peaceful rise. Where we get concerned,
биздин саясат Кытайдын тынч өсүшүнүн чочубу. Тынчсызданганыбыз ал эл аралык эрежелерди жана нормаларды милдеттүү түрдө сактабаганы.
Кытай коңшу Жапониядан Чыгыш Кытай деңизиндеги аралдар талашып жүрөт. Ал эми Түштүк Кытай деңизинин бөлүктөрүн Кытай менен катар Бруней, Малайзия, Тайвань, Вьетнам, Филиппин өзүнүкү деп санайт. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми Жогорку Кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев тойлордо алып баруучу болгон тамада ырчылардан салык алууну сунуштоодо. Эл өкүлүнүн жүйөсүндө той топурдагы өнөр адамдарынын акысы өтө кымбат жана алар кирешесинен казынага салык төкпөйт. Мындай демилге тойлордо нан таап жегендердин катуу сынына кабылды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов теманы улантат.
10 жылдан бери тамадалык кылып жүргөн Алтын Камчиев патент алып иштейт. Ал айына мамлекетке 2,5-3,000 сом төлөйт. Бирок той майрамдар сезондук иш болгондуктан тамадалар, ырчылар акчага маарып жатат дегенге кошулбайт.
Бул сезон, сезондук жумуш да. Мисалы кээде жумуш жок деле отуруп калабыз. А кээде жумуш аябай көп болот. Анан муну постоянно анча кереги деле жок да, бул патентти сураган адам деле жок. Анан кээде налогодейиктер баш ооруган деле чалпаштайт. Силер патентиңер жок экен, налог төлөп атасыңарбы? Эмнеге төлөбөй атасыңар деген суроолорду берет кээ бир балдарга. Мага чалганда мен айтам, менде патент бар. Депутаттардын сунушун мен мындай карайм. Эч честно говоря, бир макал бар го, бирөөнүн көзүндөгү түйөнү көрбөйт деген. Ошондо бир макал бар го. Ошо эми биздики семечка саткандар менен деле кээде калчылышат экен да буларчы налогодейиктер. Силер патент албайсыңар, эмне мындай сатасыңар деп.
Ал эми ырчы Сыймык Бейшекеев депутаттын бул сунушун популисттик демилге катары баалады.
Бул эми аябай эле бир күлкү келердик бир көрүнүш болуп атат. Мисалы үчүн мен катнашып абдан көп, кандай кылып алабыз, калабызбы, көп тойлорго кошумча кошом, ал тойлорду кандай кошумчада кошуп анан анын да салыгын төлөйм, ошол нерсени бир туура түшүндүрүп койсо да, ошо Молдобаев менен дагы ким абийиз көтөрүп аткан адамдарчы керек. Бул эми жөн гана бир популисттик нерсе болуп атат окшойт.
Буга чейин парламенттеги Ата Журт фракциясынан депутат Курмантай Абдиев той топурда кызмат көрсөткөн айрым ырчы чоорчулардын акысы кымбат экенине нааразы болуп, бирдиктүү тариф киргизүү керек экенин айтып чыкканы бар. Эми тамада ырчылардан салык жыйноону депутат Нарынбек Молдобаев өкмөткө сунуштап жатат. Молдобаев өлкөдө казынага салык төкпөй олчойгон киреше тапкандар көп экенин айтып, алардын башында тамада ырчылар дейт.
Мисал үчүн дейм, Кыргызстанда бир күндө 1000 той болот экен. 1000 той. Ошолорго тойлорду өткөргөндө тамада дегендер болот экен. Ошо тамадалар бир алганда
700 dolardan alat iken. Oşondo bir günde tamadalardın çöntögünü 700 bin dolar çötken bir günde. Oşonun jok deginde 10% Kırgızstan'dın bücretine tölense 70 bin dolar çütratele de bücretke. 70 bin dolar düşsüz 60 günge göğütkületçi. Kança degen milyar son bulut. Biz bücreti tolturalga yatavuz de otasınlar. Дегенде мен сунушту айттым да.
Кыргызстанда тойду ыр күлкү менен коштоп берген ырчы чоорчулардын баасы ар кандай. 200 доллардан 2000 долларга чейин бааланган ырчы тамадалар бар. Алардын канчасы патент алып иштейт. Аны тескеген орган деле жок. Алар күз айларында жакшы эле киреше табары эч кимге жашыруун эмес. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Бактыбек Секимов депутаттын демилгесин колдойт. Бирок тойлорду же андагы ырчы чоорчуну ким кантип көзөмөлдөйт деген маселе бар.
Бардык мыйзам боюнча бардык кирешеден салык алыныш керек. А эми бул жерден тиги эми бизден бардык ар бирине бирден тиги бир күндө миң той болсо миң кишинин баарын кайтартып тиги республика боюнча тойлордон кимиси канча алатып алардын баарын тиги бааларын билбесек анан биз кантип анан буларды регулировать эте алабыз. Эгерде мыйзам чегинде момундай кылып алып эгерде эже көрсөткөн акысы үчүн 400 доллар алса анда мынчасы тиги налогко төгүлсүн деген мыйзамдар чыкса анда эмне иштесек болот.
Айтору той топурда ыр күлкү тартуулагандардын акысынан салык алабыз деген демилге социалдык тармактарда да ар кандай талкууланып жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көптүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Тамадалар боюнча макала биздин сайтыбызда азыр эң көп окулгандардын арасында депутат тамадалардын тапканына кызыкты деген аталыш менен турат. Албетте аякта пикирлер дагы көп, кандай пикирлер жазылып жатканын ошол жактан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Дагы башка темалардан, Бишкекте Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду уюштурган билим фестивалі өттү. Өткөн аптанын соңунда 3-жу жолу уюштурулган иш-чара экологиялык билим, тарбия берүүгө багытталып, жаштарды айлана чөйрөгө этият мамиле кылууга, жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Канымгүл Эркеевада сөз.
Мага бүгүнкү фестиваль аябай жагып атат. Анткени көп көргөзмөлөр коюлган экен. Жаш муундарга жеткизе алсак, биз айыл жеринен келдик өзүбүз.
Гүлжан Женалиева Таластын тургуну. Фестивалга сырттан көз салып, ар бир көргөзмөгө кызыгуу менен карап аткан экен.
Канчалык курчап турган дүйнөбүз аябай таза болсо, биз да өзүбүздүн ушунчалык адамдык сезим, деңгээл дегендер ачылып көтөрүлөт экен да.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонд уюштурган билим фестивали Бишкектеги Кыргыз улуттук айыл чарба университетинде ачылды. 3-жу жолу өтүп аткан фестиваль экологияга жана экологиялык билим берүүгө багытталган. Анын максаты балдарды жана жаштарды айлана чөйрөгө этият мамиле кылууга, тазалыкка үйрөнүүгө тарбиялоо. Иш-чаранын маани маңызы туурасында аталган эл аралык фонддун жетекчиси Догдургүл Кендирбаева буларга токтолду.
Өзүбүз жашап турган айлана чөйрөнү коргоого багытталган граждандык жоопкерчиликти жана экологиялык маданиятты калыптандыруу ишинде башталып атат. Кандайдыр бир бул менин маселем, бул менин проблемам эмес деп кайдыгер мааниде баягы турбастан баардыгыбыз бир кишидей көтөрүлүп келип, ошо ар кандай ыкмалар менен мына бүгүн фестиваль өтүп атат.
Фестиваль алкагында шаардыктардын экологиялык аң сезимин жана жүрүм турумун ойготуу деген темада талкуу өттү. Анда экс-президент Роза Отунбаева шаарда жашыл аймактар, сейил бактар кыскарып баратканын, окуучуларга экологияны коргоо боюнча практикалык сабактардын дээрлик жоктугун белгиледи. Ошондуктан мектептерде экологиялык олимпиада өткөрүүнү сунуштады.
Знаете, вот на центральной площади Бишкека, допустим, огромной площади, вот где фонтаны, ну я вижу жалкие вот так несколько там ели.
Бишкектин борбордук аянтында фонтан, карагайлар турат. Ошонун ордуна шаардыктар, конуктор эс алып олтура турган, көлөкө бере турган талтарек болсо жакшы болмок. Бул биздин өлкөнүн, аймактын өзгөчөлүгү болуп калмак. Азыр баары эле арча карагайга басым жасап модага айланды. Көп өлкөлөрдө өтө көңүл буруп, маани берип жатса, биздин ботаникалык бактын абалы эмне болду? Көрүнгөн жерге асфальт төшөгөнгө жаман көндүк. Балдарды экскурсияга алып чыгуу практикасы жок. алар жылуулук борборлорго, таштанып төккөн жайларга барабы? Бул тажрыйба чет жакта жаштардын аң сезимин ойготуу үчүн активдүү колдонулуп келет. Бизде олимпиадалар аз. Экология темасында өзүнчө олимпиада уюштуруп, ушул темага басым жасайлы.
Давайте мы создадим эко-олимпиаду. Давайте это будет одна из приоритетных олимпиад.
Алима Агрардык университеттин кызматкери, фестивалдын координатору Шарабадин Аматов айлана чөйрөнү коргоо багытында алгач улуулар үлгү болушу зарылдыгын белгилейт.
Негизги жоопкерчилик жаштарда эмес, улууларда. Себеби дегенде экологиялык тарбияны биз берсек, жаштар ошону аткарышат.
Фестивалдын алканда кантип гүлдү туура өстүрүү керек, экологиялык таза азык-түлүктөн жасалган тамак аштар, кийимдер, таштандыны кайра иштетүү жана башкалар боюнча көргөзмө, мастер-класстар өтүүдө. Ханым Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти.
Бишкекте саат 7:30, 27 апрель дүйшөмбү, бул Азаттык радиосу жаңырат кайрадан. Мамлекеттик Кыргыз Телеком ишканасы кайрадан эрегишчилердин майданына айланды.
Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасы 2011 жылы Аскар Баратбаев жетектеп турган учурда Кыргыз Телекомду сатуу демилгеси кайрадан көтөрүлгөн. Анда эмгек жамааты жетекчилик ишкананы атайын банкротко алып барып туруп сатууга далалат жасоодо деп айыптаган эле.
Тажикстандын Хатлон облусундагы шаар Туз калаасына көчүрүлгөн жерге талдык кыргыздардын азаптуу жашоосу элимдин көрөнгөсү түрмөгүндө.
Мен тайтам, кийин тез эле кайткан, бул жерге көнгөн адамдар шаарга көп жашай алган эмес да, шаарын жашоо шарты башкача, элдин маданияты башкача, түшүнүгү башкача дегенде, алар тоодо өскөн да, тоодо эркин өскөн, эми шаарда капастагыдай эле болуп калат адамзат.
Мунун баарын азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, микрофондо Прага студиясынан Амирбек Азам уулу. Кыргыз Телеком ишканасы кайрадан тирешүүнүн очогуна айланды. Компаниянын директорлор кеңешинин башкармалыкты алмаштыруу аракетин эмгек жамаатынын атынан кесиптик кошуундар уюму айыптап чыкты. Уюмдун төрагасы Кеңеш Осман Кулов, директорлор кеңеши жакында өтө турган акционерлердин жыйынын күтпөй, мыйзамды бузуу жолу менен мурда мекемеде иштеп кеткен Акул Түгөлбаев баш болгон 5 адамды башкармалыкка алып келүүгө аракеттенип жатканын билдирди. Директорлор кеңешинин сунушун бекте турган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартууда. Кыргыз Телеком компаниясындагы соңку жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Жакында 24 апрелде Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасынын кезектеги акционердик жыйыны болот. Бул жыйында директорлор кеңешинин жаңы курамы тандалмакчы. Мындан улам аталган мекемедеги кесиптик кошуундар уюму ишканадагы түзүлгөн кырдаал боюнча чукул билдирүү таратты. Анда директорлор кеңешинин 2 адамдан турган азыркы курамы өзүнүн таасирин кармап калуу үчүн ишкананын башкармалыгын алмаштырууга аракеттенип жатканы жарыяланган. Анткени жакында директорлор кеңеши Кыргыз Телекомдун мурдагы вице-президенти Акыл Түгөлбаев баш болгон 5 адамды башкармалыкка көрсөткөн. Бирок эмгек жамаатынын кайрылуусунда сунушталган талапкерлер кезинде компанияны оор абалга кептегени белгиленген. Мына ошол эски жетекчиликтин айынан ишкананын карызы бир нече миллионго чейин өсүп кеткен. Көрсөтүлгөн карыздын 34 миллион долларга чукулу Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Насия алуу үчүн учурунда Кыргыз Телекомдун стратегиялык объектилери күрөөгө коюлган. Мына ошондуктан адистер ишкана банкротко кептелсе, мына ошол күрөөдөгү мүлккө Кытайлык банк автоматтык түрдө ээ болуп калат деп тынсызданып чыгышкан болчу. Профсоюздук комитеттин төрагасы Жеңиш Осмонкулов ишкананы мына ошондой абалга жеткирген менеджмент учурда кайра башкармалыкка келүүгө аракеттенип жатканын кошумчалады.
Биздин жамаат негизи ушул кандидатураларга каршы. Себеп дегенде бул кишилер бөтөнчө Түгөлбаев Акыл деген, Баратбаев Аскар Сорбозович председатель правления болуп турганда коммерческий директор болчу, вице президент. Абдылдаев Дүйшөн болсо тоже сайт директоруга кирилчи өз убагында. Исманов Марат бул технический директорго сунуштап атышат, бул көп жыл иштеген мурун могулар менен кошо. Мадаменов Нурлан болсо бул Иркутск облусунун филиалда генеральный директор болуп турган. Ошол маалда Баратбаев председатель правления болуп турганда адамдардын баары кирген правлениянын составына. Адылдай дүйшөн болсо сай директорго кирген. Эми ошон үчүн биздин жаамат көрүп алып нааразы болуп атат. Эмне үчүн ушу мурун башкарып отуруп телекомду почти банкроттукка алып келген кишилер кайра келиш керек. База белгиленип келет, көргөзүлүп аткан кишилер даже резерв кадрда жок. Ошого карабай эмне үчүн кайра эле алып келип кайра эле коюп атышат. Ошол убакытта булар көп жыл башкарып туруп именно телевидение радио вещанияга көп көңүл бурбай каражат жумшалбай койгон өз убагында.
Кыргызтелекомдун курамында радио релейкалык магистралдар өндүрүштүк бирикмеси бар. Анын 67 станциядан турган магистралдары аркылуу телерадио толкундары таралып, уюлдук байланыш камсыздалат. Өкмөт 2003-2004 жылдарда Кыргызтелекомду мына ошол өндүрүштүк бирикмеси менен кошуп туруп, чет элдик инвесторго сатуу демилгесин көтөргөн. Бирок ошол кездеги парламенттин тоскоолдугунан улам аталган алдысатты токтоп калган эле. Бирок Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасы 2010 жылы 5 февралда Кипрде катталган АТЖТ белгисиз консорциумга 43 миллион долларга сатылып кеткен. Бирок 2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолордон кийин ишкана кайрадан мамлекетке кайтарылган. Бирок бир жыл өтпөй 2011 жылы Аскар Баратбаев жетектеп турган учурда Кыргызтелекомду сатуу демилгеси кайрадан көтөрүлгөн. Анда эмгек жамааты жетекчилик ишкананы атайын банкротко алып барып туруп сатууга далалат жасоодо деп айыптаган эле. Мына ошондуктан жамаат ишкананы сатуудан мурун андан радио релейкалык өндүрүштүк бирикмени бөлүп чыгаруу демилгесин көтөргөн. Бирок кийинчерээк Аскар Баратбаев башкармалыктан кетип, анын ордуна Алмазбек Кадыркулов келген соң ишкананы сатуу демилгеси токтогон. Байланыш тармагынын ардагери Жеңиш Алжанбаев башкармалык менен директорлор кеңешине кайра келүүгө умтулуп жаткан мурдагы жетекчиликтин кылыктарын жамаат азырынча унута электигин белгиледи.
Баратбаевдин убагында бүт баары ошо эмошолор кайра келип атат. Любой акционердин обществонун правлениясын совет директору деген чечет. Ошонун сунушу менен коюлат ал кишилерчи. А совет директору азыр Кыргызтелекомдо эки гана киши. Бирөө Мырзабеков, бирөө Жолдошов деген. Эми ошонун ичинен ушу первый скрипка болуп иштеп аткан только Мырзабеков деген киши да. А Мырзабеков деген кишинин РПРМТ-де иштеп турганда Красный Речка деген жерде жер акашар тигуларды өзүнө приватташтырган. Манас аэропорттун жанында дагы приемный деген бар болчу. Ошол жерден 3 гектар жерди өзүнө алган. Анан дагы Чолпан Ата шаарында Радиолейн станция 9 деген бар. Вот ошол жерден келген чоң үйдү, анын тегерегинде 27 сокук жерди өзүнө полностью приватташтырып алган да. Андан кийин 3-4 айдан кийин Баратбаев выговор берип туруп эле кайра ишке коюп койду. Андан кийин коллектив 100 ашык киши кол коюп дагы арызданышты. Анан бир аз убакыт өтпөй эле совет директоров отошого член болуп калды. Жазаранган ушундай болуп калды да. Андан кийин эми 24 апрелде жыйналышта голосовать этеге келгенде Мурзаев өтөт дагы мошташ председатель болуп калат.
Бирок Кыргызтелекомдун эмгек жамаатынын атынан жарыяланган профсоюздук комитеттин жогорудагы билдирүүсүнө башкармалыкка талапкерлиги сунушталгандар макул эмес. Кыргызтелекомдун башкармалыгынын төрагалыгына көрсөтүлгөн Акыл Түгөлбаев 2011 жылдан 2013 жылга чейин Кыргызтелекомдо вице-президент, коммерциялык директор кызматында турган. Учурда Кыргызтелекомдун башкармалыгына кайрадан көрсөтүлүп жаткан Акыл Түгөлбаев коюлган дооматтарды акылга сыйгыс деп атап, айыптоолорду атайын уюштурулган буйуртма катары мүнөздөдү.
Билдирүүдө кандайдыр факттар барбы? Билдирүүдө бир факт болуш керек да, мына моундай коррупциялык ишке катышкан деген. Мен көчөнүн пресс конференциясында көргөм. РПРМТ-дин жанагы ишкерлер жамаатынын төрагасы Осмонкулов. Мен качан иштегенимди, мен аты жөнүмдү, мен вице-президент болгондо ошол жерден адашып билбейт да, даярдан келген эмес адам. Болсо бул жерде заказ болуп атат. Мен правленияде болгон 2 жыл иштегем, 2011-2013 жылдар. Ал болсо айтып атат 10 жылдан бери иштеп предбанкротный состояниега алып келди дейди. Негиз жок, негиз болсо фактыларын айтсын да. Ал жерде отуруп алып менин аты жөнүмдү да билбейт, мен кайсы жылдары иштегенимди да билбейт, мен ким болуп иштегенимди да билбейт.
Анткени менен 16 апрелде директорлор кеңеши шашылыш түрдө Кыргызтелекомдун башкармалыгын алмаштырууну мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна сунуштаган. Бул сунуштама иштеп жаткан башкармалыктын 5 мүчөсүнүн 3-үнүн кызматынан кеткени менен жана учурда мамлекеттик ишканада түзүлгөн кырдаалга байланыш деп аталган документте чечмеленген. Андан соң директорлор кеңеши 20 апрелде башкармалыктын азыркы төрагасы Алмазбек Кадыркуловту ишиндеги кетирилген кемчиликтери үчүн деген негиз менен кызматынан алып, анын ордуна төраганын милдетин аткаруучу катары Дүйшөнбек Абдылдаевди убактылуу бекитип турууну сунуштаган. Директорлор кеңеши Талгат Жолдошов менен Мирбек Мурзабековтон чечимдерин чечмелеп берүүсүн сураган аракетибизден майнап чыкпады. Аларга багытталган атайын суроолор жоопсуз калды. Ошол эле кезде Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынан четтетилген төрага Алмазбек Кадыркулов аны кызматтан алуу мыйзам бузуулар менен коштолгонун мындайча белгиледи.
Ошол арызды совет директоров менен чогуу карап, анан собраниядан кийин мен кетейин деп атканмын. Менин арызым ФУГИ менен согласованный депчи, ошол үчүн эле жазып атканмын да. Анан кечээ күнү совет директоров өзүнчө башка решениени алып чыгып атат, который не согласован с ФУГИ. Анан ал деген мыйзамсыз болуп атат да. Телекомдун ичинде деле жакшы балдар бар да иштейм деген. Анан тиги совет директоровду уже тиги түшүнгөн адамдарды алып келиш керек да. Бизде тиги совет директоровдо эки эле киши болуп атат. Тилибиз башка да. Биздин көз карашыбыз башкача, алардын көз карашы башкача. Биз деген аларга күнөгө тамак берип, тигинде мындай кой соеп берип, биз деген биякта иштегенге келдик. Кыргыз телекомду көтөрөйүн деп ошол максатыбыз менен келдик да. Анан финансовый показатель тазалап салдык да, биз деген жөн эле воздушный эмелерди жазып эле биз ошону тазаладык. Ошол үчүн бизде прибылыбыз андай көрүнбөйт.
Буга чейин 31 мартта Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасынын 3 орун басары кызматынан кеткен болчу. Аталган топ менеджерлер кызматынан кетүүсүнүн себебин директорлор кеңешинин жүргүзгөн саясатына макул эместиги менен байланыштырган. Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын акцияларынын негизги бөлүгү мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко караштуу. Мына ошондуктан мамлекеттик мүлк фонду директорлор кеңеши сунуштаган башкармалыктын жаңы курамын бекитүү же болбосо четке кагуу укугуна ээ. Бирок мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын милдетин аткаруучу Нурбек Калматов бул маселени бир ыктай чечүүгө азырынча шаша элек. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалымат катчысы Жомарт Максатбеков бул маселе боюнча жетекчилик эч кандай комментарий берилбесин деп көрсөтмө бергенин белгиледи.
Комментарияны бере албайбыз азырчы сен да биз. Эми мага ушундай поручение берди да, эч кандай комментария бербей, анан да келген маалыматтарды биз да эми не можем подтвердить. Биз деле окуп атабыз, көрүп атабыз эми СМИденчи. Совет директоров жаңы председательди сунуштадыбы деп атабы. Бирок бизде андай маалыматтар жок, биз аны эметелекпиз дагы. Бирок руководствонун позициясы ошондой болуп атат азырчы. Эч кандай комментария бере албайбыз, анан эч кандай эме не можем подтвердить это все.
Быйыл 24 апрелде Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын акционердик жыйынында директорлор кеңешинин отчету талкууланат. Ошондой эле директорлор кеңешинин ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурун токтотуу маселеси каралып, анын жаңы курамы шайланмакчы. Кыргызтелеком ишканасынын 77% акциясы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна таандык. Андан кийинки акциянын 14% социалдык фондко жана калган 5% жеке адамдарга караштуу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Теги жерге таалдык жазуучу Аким Кожоев азыр Бишкекте жашайт. Жакында ал киндик каны тамган жерге таал өрөөндөгү Депшар же Дөөлөрдүн шаары деген айылында болгондо кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан ага жолугуп, жазуучу менен анын мектебин, короосуз калган атасы тиккен бакты кыдырып, Кыргызстанга кетебиз деп ыргылжың жашоону башынан өткөрүп жаткан ветеринар агасы менен маек курду. Өз макалаларында учурубуздун урунттуу темаларына көп кайрылган Аким Кожоев кебин Депшаар айылын алгач сел басып, кийин сталиндик репрессия тушунда айыл тургундары жапырт шаар туз аймагына көчүрүлгөнүн сүрөттөөдөн баштады.
Аким, бул азыр сен отурган жер эмне болгон жер? Бул жер боштук экен, мындай талаадай болгон, бирок чоң чоң таштар бар экен.
Эми бул Депшаар менин айылым, туулган айылым. Бир кезде бул жерге сел келген да. Мурда арттагы көрүнүп турган жерлер могу таштардын ордунда мурун үйлөр болгон. Мектеп болгон бул жерде. 40-жылдары, 30-жылдары мектеп болгон. Мектеп салынган. Бияк Кандоо деп коет, Иргет, Кандоо, Кожойтоп деген айылдар бар. Ошол айылдарында жашаган элдердин балдары ушунда келип окуш экен да. Бул жерде мектеп бар экен, жакшы мектеп болгон экен. Мен эс тартканда бар эле ал мектеп, кийин бузулуп кетти. Буяга 7-класска чейин болгон экен да. Кийин 7-класстан чоңдор Мөк деген айыл бар, кошуна айыл ошого барып окуган. 52 жылында бир тарыхый жаман окуя болгон да биздин айылдарда. Деп шаар, Мөк, Мүнбулак, Кандоо деген жерлерде көчүмө болгон. Эми илимий тил менен алганда саясий тил миграция деп коет. Атайды мажбурлап көчүрүшкөн да. Ошондо мындагы айылдардын баардыгы вертолет менен көчүп кетишкен, анан кийин дагы эки жол болгон экен да. Кийинки жыл кайсылар экен азыр эсимде жок. Биринчи көчүргөндө баягы үйлөрдөгү баары эл кеткенде мектептер жабылбаган. Кийин анан бир сел келген экен биякта ошол көчүрмөдөн кийин ошого аралаш эле деп ошого турулай бияктан чоң сел түшүп биякта айдоо жерлер бар экен да, эгин эге турган жерлер бар экен. Мында жакшы экен да, мурда эгин эки, анан бияктан суу чыкчу экен жогору арык деп коет. Сел келип ал арыкты басып калган. Анан мындагы үйлөрдүн да немелерин басып алган да, үйлөрдүн ордун ушул таштарды кассаң астынан эме чыгат, үйлөрдүн пайдубалы чыгат.
Анан ошол бойдо мектеп жок калган,
мектеп ошондо жабылып калган да. Болгону бир үйлү ушундай калган экен да. Кошуна эмеде болсо Мөк айылында, анда да ушу бир эки үйлү калган, калган баарынын мамлекеттик саясат менен мажбур элдин укугу бузулуп баягы ушунда турган тургундарын булар эч качан каалаган эмес да,
чөлгө
шаарсызга көчүргөн да. Ошондо барып анан аябай кыйналышкан, таза суу болгон эмес анда, туруп калган стеналар, сууларды ичип жаш балдар ишеткек болуп өлгөндөр көп болгон, анан кар картаңдар ысыкка чыдабай өлгөндөр көп болгон. Ошондо менин таятам көчүрмө башталганда биякта Дамбырашы деген айыл бар. Дамбырашыда сал Хафиз деген баягы чоң салчы бар экен. Ал киши менен менин таятам дос экен да, мындай жакшы тааныш экен да. Бир күн жай айында суу аябай улуу кезде энем 5 жашта экен ошондо, анан энемди эситип алып эшеги бар экен да, эшегге мингизип алып, кыйынчылык болгон, адамдар аябай жакыр болгон. Ошол Дамбырашыга алып барып таңаткыча суудун, таңга маал суу азаят экен да, таңаткыча ошондо күтүп жатышкан да эми качан суу азаят деп. Анан суу азайган маалда салга түшүп, салдан өтүп немеге кеткен, анан ошо эшек менен Ошко чейин барган да. Оштон Араван деген районго барып ошондо Жданов деген колхоз бар экен. Жданов колхоздогу бир Какыр деген айылда ошол жерди жерлеп, мындайча айтканда мекендеп жашап калган экен да бир топ жылга чейин.
Анан ошондо кайтып келип, анан сен чогоюп анан эмне кылдың бул жакта?
Мен тайтам кийин тез эле кайткан. Бул жерге көнгөн адамдар шаарга көбү жашай алган эмес да. Шаарын жашоо шарты башкача, элдин маданияты башкача, түшүнүгү башкача дегендей, алар тоодо өскөн да, тоодо эркин өскөн, эми шаарда капастагыдай эле болуп калат адамзат. Анан тез эле келген, анан мен атам да ошо көчүрмөдө кеткен. Анан 69-жылы үйлөнүп, энем үйлөнүп бияка көчүп келген. 68-жылдары экен, 69-жылы менин чоң байкем биякта туулган. Анан мен ушунда туулуп өстүм, деп шаарда туулуп өстүм, бирок 10-классты бүткүчө мурда 11 эмес 10 жылдык болчу да. Аябай кыйналдык да, биз 4 километрге жакын да Мөккө чейин. Ошондо биз кээде жөө барчубуз, кээде эшек менен барчубуз. Анан биз атам мал бакчы, анан могундай хакек деп коет мага жайлоо. Мен ушундан мындай кой жол менен мектепке каттап жүргөн күндөрүм болгон да. 1 саат, 2 саат кечигип калат элем да, анан агайлар менен аябай урушчу да, катуу урушчу, союздун маалына талап катып эле да. Мен ошол өзүмдүн кыйынчылыгымды, башымдан өткөргөн кыйынчылыктарды көрүп, кийин 99-жылы университетти бүтүп келгенден кийин биринчи эми уруштан кийинки жылдар болчу, кыйынчылык болчу, анан мамлекетке кайрылсам ал кезде жооп болгон жок, анан өкмөттүк райондук жетекчилерге. Анан 2004-жылы дагы кайра арыз жаза бердим. Ал кезде райондун башында жетекчиси Зоорахан Далиталиева деген кыргыз эже болчу, Кыргызстандан келип ушуяка мугалим болуп, кийин анан жетекчиликке чейин өсүп жеткен. Ошол эжеге кайрылдым. Мен арыз жазгандан кийин ал эже башка жумушка которулуп кетти, анан Абдрахманов деген киши келип калды. Абдрахманов деген киши келгенден кийин мен ага кыргызча аз жазган эле да, мурда кыргызча жазган элем. Анан кийин мен барсам ал, эми сен тажикче жазасың же болбосо орусча жазасың деп калды. Мен тажикче билбейм, анан мен орусча жазганга аракет кылдым. Ошо биздин айылда мектеп жок, окуучулар кыйналып атат. Ошонун айына кышта мектепке барышпайт, кышта баргандар бирөөнүн үйүнө турат да, мектепсөз. Анда мисалы жатак интернат болбосо, башка жатакана жок болсо, анан туугандардын үйүндө туруп, ошол себептен анан мен ага да арыз жазып өзүм алдыма кирип, анан экинчиси бар эле, азыр жогорку Тажикстан мажилиси Олиге депутат экен, Олим Сафаров деген киши. Ал киши мени түшүндү, анан мен ошого түшүндүрдүм ушундай болуп атат деп, кийин жардам беришти. Анан ошентип 2004-жылы мектеп башталды. Биринчи жолу мектеп имараты жок эле деп шаарда, мектептин официалдуу расмий түрүндө мектеп ачып беришти. 2004-жылы анан районунун башчысы келип мага райондон чыкты да, ушундай сага эми приказ алып келдик, мектепти ачып иштей берсең болот деди. Бирок өзүңөр эл менен сүйлөшүп көр деди да. Силерде азырынча мектептин имараты жок дегенде, мен элди чогултайын деп аракет кылып көрдүм, бирок биринчи чогулбады. Анан өзүм эле байкем экөөбүз азыркы мугалимди көрдүңүздөр, Рустам деген, ал кишини кошулуп анан чайкана бар эле. Чайкана салынган эле ошонун бир кишинин комнатасын, бөлмөсүн. Ушул мектеп ачалды, анан ошондо мектепти уюштурдук. Окуучуларды чогултуп мектеп баштадык. Райондон өзүм элден картошка топтоп, акча жок эле, бензин жол кыйын болчу, анан бир УАЗ заказ кылып парта жүктөп чыктым, китеп алып чыктым. Мектепке керектүү нерселердин баарын алып чыктым да. Бирок ошондо мага кыйынчылыктар мектептин эмеси имараты аябай начар болчу, ушуп алган эмес, карашмак болчу да. Анан мен элге айтып чыктым, бир үймө үй кирдим да, кыдырып айттым, ушул мектепти ачышыбыз керек, анан муну шубаш керек, кичине бир акташ керек десем, эл көңүл бурбай коюшту да. Ошентсе да мен эми өзүм демилге баштагандан кийин эмени таштабайын дедим да, эл үчүн кызмат кылайын деп. Анан биякта застава бар эле, ошондон бери уста солдатты алып чыгып, экөөбүз бир жуманын ичинде баягы чайкананы шубап, мектепке ылайык актап, ошентип баштадык. Бир жыл ошондо окуттум. Полу жок болчу, жер болчу да полу. Кыйынчылык болду, аябай кыйналдык, үшүдүк. Бирок аракеттен ошол балдарга сабак бергенге мен аракет кылдым. Кийинки жылы анан кийин ошол жаңы мектеп салынды. Эми мына азыр мектепти көрүп чыктык. Мен мына өзүм 4 жылдан бери келе элек элем айылга мектеп. Бул айылдын мугалими Рустам Абдулаев деген, өзү атайын орто билимдүү, бирок аракети аябай күчтүү. Эми окуучуларга өзүнүн деңгээлине жараша жакшы сабак берет, мурдадан билип жүрөм. Бирок менин бир катуу кыжылаткылаганы, мектепте көрөнөктөрдүн баардыгы тажикче болуп калыптыр. Кыргызча эч кандай бир жазууну көрө алганым жокшу. Анан анда сиздер менен сүйлөшкөндө мугалим мага ал жөнүндө айткан жок эле, кийин өзүнчө айтты да эми жашырыкча. Бизде атайын районунан буйрук болгон, сөзсүз баардык урандар, жазуулар, көрөнүктөр баары тажикче болуш керек деген сөздү айтты. Анан мен Рустам мага сабак берет экен, сабактары жакшы берип атат. Китептер, албетте көп китептер жок экен. Мисалда ар бир кыргыз сөзсүз манасты окуш керек. Мисалы кыргыз болгондон кийин, кыргыз улуту болгондон кийин манасты Чыңгыз Айтматовду окуш керек. Бирок бул Деп шаардын китеп мектебинин китепканасында ошол китептер жок экен тилекке каршы. Анан мени аябай катуу өкүнткөн дагы бир нерсе, өткөндө бир жаман кабар уктум эле да, мени кыжалат кылган. Мына неме Лакш азыркы Мексуу айыл өкмөтүндө Сары Кенже деген бир чоң айыл бар, чоң мектеп бар да, район, биздин райондогу эң чоң мектептердин бири. Ошондо кыргыз тил кабинетиндеги Айтматовдун сүрөтүнү кимдир бирөөлөр өрттөп салышыптыр да. Айтматов деген бул Сади сыяктуу, мисалда Шекспир сыяктуу, Алишер Навой сыяктуу же Абай сыяктуу бул дүйнөгө атагы чыккан, дүйнөлүк маданиятка эң чоң салым кошкон улуу инсан да. Эгер ушул инсанды сыйлабай, ушул инсандын улутун сыйлабай, ушундай бир вандализмге барган болсо, варварчылыкка, бул мугалим мугалим окуткан окуучулар да ошондой бир келечекте бир жаман адамдар болуп, адамдардан болуп чыгышы мүмкүн да. Бул аябай жаман нерсе.
Биз азыр кирген мектепте деле бир кыргызча жазуулар аз экен, бирок ошентсе дагы кире беришинде кыргызча жазуу бар экен. Бул эмнеден болуп атты?
Мен бул жөнүндө да агайымдан сурадым. Мен райондо бир дагы жерде мектептердин кире беришиндеги баягы табличкалар, көрүнөктөр мектептин аталышы деп коет, бул кыргызча жок эле да. Анан мен сиздики кандай бул Деп шаарда мындай болуп калган бул десем, айтат мага да айтышкан, буйрук беришкен, бирок мен өзүм эми кыргыз болгондон кийин, тилим кыргыз, улутум кыргыз болгондон кийин дейт, ушул нерсени алып салганым жок. Мүмкүн келечекте муну алып салышат дейт. Катуу буйрук болгондон кийин алып салганга мажбурмун дейт деген сөздү айтты да. Бул аябай, бул тенденция жаман нерсе да. Бул бир эле Тажикстанда эмес, башка жакта да ушундай ич ара жиктешүү кетип атат да. Биз улуу улутпуз же улуу элбиз деген бир жаман тенденция кетип атат. Бул
ал Кыргызстанда да бар. Эми бул жакта өзүң жүрүп ушундай бытовой национализм деп коебуз, баягы майда чүйдө адамдын көңүлүн түшүргөн, ушул улутуңа карап басмырлаган көрүнүштөрдү өзүң башыңан өткөрдүңбү?
Мен башынан биринчи жолу Бишкекте бүтүп, университетти бүтүп, улуттук университетти бүтүп келгенден кийин биякта 2-3 жыл жүрүп калдым, анан иштебей. Анан мектеп ачкандан кийин ушул Деп шаар мектебинин директору катары башталгыч мектеп районго педсоветке түшүп калдым да, педкеңешке. Ошондо районунун башчысы кыргыз болчу, Абылкаев деген киши. Анан тажикче бир киши доклад жасады. Ал да өзү кыргыз, анан эптеп септеп тажикчени эптеп окуду. Өзү да мисалы кыргызча бүткөн окшойт. Анан кыйналып окуп бүткөндөн кийин, анан мен районунун башчысы бизге суроо берди, мугалимдерден сурап калды, эми кимде кандай суроо бар деген. Мен ордунан туруп айттым да, менде суроо бар. Биз Кыргызстандан жакында бүтүп келген жаштар тажикчени такыр түшүнбөйбүз. Ошол азыркы болгон баяндама жөнүндө кичине бизге бир түшүнүк берсеңер кыргызча десем, ушул райондун башчысы өзү кыргыз болуп туруп, Кыргызстанда ушул мен окуган университетти бүтүп келген, мага катуу мени какты да мындай жерден. Сен өзүң Тажикстанда жашагандан кийин, анын үстүнө мугалим болгондон кийин мектептин директору, сен сөзсүз тажикчени билишиң керек, сага эч ким түшүндүрүп бербейт деди да. Ошондо мен катуу кагып жүргөнмүн. Анда эми нерселер азыр көп эле болуп турат, элди эмнеугуп атам, башкалар мугалимдерди эмнеугуп атам, бул нерсе аябай ачык эле байкалып атат азыркы күндө. Бул жалпы эле Тажикстанда эмес, жалпы менимче дүйнө жүзүндө ушундай бөлүнүп кетип атат да, диний жактан бөлүнүү, расалык жактан бөлүнүү. Эми бул нерсени жалгыз сактап кала турган нерсе билим, маданият. Адам качан гана ушул жогорку деңгээлде билим алганда, маданияттуу болгондо башкаларды сыйлайт, сабырдуу болот, башкаларды түшүнө алат да. Биз интеллигенция дейбизби, ушул билим, илим билүүнүн адамдарын баардыгы, мугалимдер, журналисттерби, мейли саясатчылар болсун, жазуучулар болсун, сүрөтчүлөр болсун, ушул нерсе үчүн күрөшүшүбүз керек да. Күч аракетибиздин баардыгын ушуга жумшашыбыз керек. Биз үчүн башка жол жок. Антпесе адамзат бөлүнүп жарылып, акыры түбү барып жок болуп кетет. Ушул бул эң коркунучтуу нерсе да, аябай коркунучтуу нерсе. Ушул жөнүндө Айтматовдун бир сөзү бар да, адамдагы эң кыйын нерсе ар күнү адам болуу дейт. Биз ар күнү ушул нерсенин жөнүндө ойлошубуз керек да, коңгуроо кагышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек.
Азыр ошо атаңардын убагында силерге бөлүнгөн жер бар экен, ал жер каралбай калган окшойт э? Силер кичине ошо кыжаалат болуп калдыңарбы?
Албетте, мен атамдын көзү тирүүсүндө мага тамарка, бизде тамарка деп коюшат эми, огород берилген эле 15-20 сомдукка жакын. Ошону биз атам байкем болуп таш тизип, коргон, бизде коргон деп коет эми, коргон кылып койгон элек да, тегеретип дубал коюп. Анан мен биринчи көчө турганда оюм жок эле, анан биякка таш алып барып үй салайын деп аракет кылганмын, анан бак тиккем. Бүгүн эми бир топ караоосуз калыптыр, караоосуз калыптыр, кыжаалат болдум. Мүмкүн бул азыркы бүгүнкү улуттук бөлүнүп жарылуу болгондо мен Тажикстандан көчүп кетпейт билем да. Албетте, мен көп нерселерди көрүп көңүлүм чөгүп атат азыр. Менин короом эле эмес, жолдор караоосуз калыптыр, көпүрөлөр караоосуз калыптыр. Кээде мага ушунда мамлекет жоктой эле сезилип кетет да. Мамлекеттен эч мындай бир жардам, камкордук болбогондой сезилет. Эми менин өзүмдүн максатым эми келечекте бир иштерим колунан чыгып калса, каражат болуп калса, бул элдин көпүрөсү жок, аябай кыйналып жүрөт да, ошолорго бир жардам кылсам деген. Анан китептерди алып келсем, компьютерди алып келсем, мектептерге жардам берсем деген максатым бар, эсенчилик болсо.
Идеалында келечекте ушул Деп шаарды кандай эле деп элестетесиң?
Келечекте албетте ар бир адамдын жашоосунда, үй бүлөсүндө бардарчылык болуш керек да. Анан рухий байлык да, материалдык да байлык болуш керек. Мисалы бул адамзат үчүн керек нерсе да. Машинеси болуш керек, бир телефону болуш керек, бир ушул үйүн жашоо шарты да жакшы болуш керек, мончолору болуш керек. Анан биздин жол жакшы болуш керек да, асфальт болуш керек. Мен сөзсүз ишенем да, бул жерлер барып түбү аябай бир башкача бир немеге өнүгөт да, туризм өнүгөт. Биякта жолдор салынат, көпүрөлөр салынат. Бул жерлерде бир Италиябы же Швейцария сыяктуу бир гүлдөгөн бир айылдарга же мамлекетке айланат деген ойлойм да. Тажикстан келечеги бар, бирок эми ошонуку азырынча түшүнбөй атышабы же мүмкүнчүлүк болбой атабы, мен буга азыр эч нерсе деп айта албайм да.
Бул жер Италиядай болгон жер болгондо, сенин агаң, анын балдары же сенин балдарың ушул жакта болобу?
Мен эми андай деп айта албайм, себеп бүгүн кыргыздардын көбү кетип атышат. Анан кеткен себеби, бир себеби армиядан качып атышат да. Армиядан качкан себеби, армияда аябай улутчулдук катуу экен башка улуттагыларды. Мен силерге айтпаган менен, мисалы мен өзүм уктум да, жашырып айтып атышат, ушуну жаман кыйноо болот экен да. Кечээки дагы бир жерде бир эже мага баласына айтты, азыр өзүнүн каалоосу менен барган эле дейт армияга, өзүнүн өзү барган, ыктыяр менен барган эле дейт. Бирок бүгүнкү күндө ошол госпиталда жатат экен да, үчөө төртөө аябай токмоктоп катуу салып салышыптыр. Эми ошону алып келиш керек. Аланда жөн алып келе албайсың, канчадаган акча төлөп врачтар менен сүйлөшүп, башкалар менен сүйлөшүп, ошону эми чыгарып келишет экен да. Бул нерсе ачык айтылбайт да. Мындайга нерселер жашыруун жаман нерселер көп болуп атат. Ошон үчүн кыргыздардын кетип аткан негизги себеби ушундан болсо керек дейм. Мен да анау байкем менен сүйлөшүп көрдүм. Бир баласы Кыргызстандын жараны болот жакында. Чоң уулу. Ал университетте окуйт. Англис тилде Арабаевде. Экинчиси мына 5 жылдан кийин бүтөт. Ал бүткөндөн кийин анда шуяка окууга киргизем дейт. Анан өзү да кечип-көчүп кетет окшойт да биякта, эми билбейм. Бирок мен үчүн аябай ушундай сонун жерлер таштап кеткен аябай өкүнүчтүү. Биздин кийинки каныбыз ушунда тамган. Менин чоң аталарым ушунда жашап өткөн, атам ушунда жашап өткөн. Ушул жердин, ушул айылдын мен коёндун жатагына чейин мага тааныш, ар бир таш таанышым да жеткен да. Арчалары, суулары, булактары. Муну таштап кеткен аябай мен үчүн оор. Оор жоготуу болуп эсептелет.
Жазуучу Аким Кожоев менен Жаңыл Жусупжан Элимдин көрүнгөсү программасында маектешти. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга ырахмат. Саламат болуңуздар.